Dnes vám chcem porozprávať o tom, ako mi do života opäť vošla kráľovna Barbora Celská, moja obľúbená stredoveká kráľovna. My historici to často máme tak, že keď skončíme prácu na nejakej téme alebo zrekonštruujeme život nejakej historickej postavy, cítime to tak trochu ako ukončenú životnú kapitolu. Už sa k tomu nechceme vrácať. Práca na starých témach nie je až taká vzrušujúca. Neposkytne toľko dopamínu, ako keď sa začína nový výskum na nepoznanú tému, no ale občas sa pritrafí, že sa tomu návratu jednoducho nevyhneme. No a tak to bolo aj v prípade kráľovnej Barbory, keď ma oslovil nemecký kolega, ktorý vedie projekt o Žigmundovi vo vzťahu k rímsko-nemeckej ríši, či by som nespravila do kolektívnej monografie príspevok o Barbore ako o rímsko-nemeckej kráľovnej, no tak som do toho veľkú chuť nemala, pravdu povediac, v rížských dejinách v 15. storočí sa zas až tak veľmi neorientujem. Vedela som len to, že tam všetci proti všetkým stále bojovali a že rížskí kurfirsti riadne znepríjemňovali Žigmundovi život. A ešte aj pri prácach na edícii Vindekeho kroniky ma rížské dejiny vyslovene ubíjali, všetci sa tam volali Ludvík alebo Friedrich a bez pomoci kolegu Petra Elbela by som ich ani nedokázala rozklúčovať. Navyše robiť tému rímsko-nemeckej kráľovnej bez výskumov v nemeckých archívoch je trochu. No ale nakoniec som si povedala, že fajn, konečne si to naštudujem a výskum v nemeckých archívoch, minimálne vo Frankfurte, Norimbergu a iných rížskych mestách určite prinesie nejaký zaujímavý materiál. Aj som si naplánovala cestu do Nemecka, ale ako už viete, vy čo nás počúvate, človek mení, grantová komisia mení, takže z výskumu v Nemecku nakoniec nebolo nič. No a čo teraz, som si hovorila. Príspevok som slúbila, bolo mi nepríjemné povedať, že to neurobím. Navyše je podľa mňa dôležité, aby slovenskú historiografiu bolo vidieť aj v zahraničí, preto participovať na zahraničných medievistických projektoch je dôležité. No a vtedy som si spomenula, že pred pár rokmi mi pán Rasislav Uhrovič zo Združenia na záchranu hradu Šášov poskytol pár listín z archívu rodu Hohenlohe, ktorý sa nachádza na hrade Neuenstein v Nemecku a patrí pod Landesarchiv Baden-Württemberg. A boli to vlastne posledné listiny, ktoré kráľovna Barbora vydala v Uhorskom kráľovstve pred útekom do Polska v lete roku 1438 a datovala ich práve na hrade Šášov. Čak v tomto archíve majú viacero listín ku kráľovnej Barbore. Pozrela som si teda inventáre tohto archívu, ktoré majú publikované online. Objednala som si digitalizované fotokopie, ktoré som do týždňa maximálne dvoch mala v počítači. Moje očakávania sa naplnili. Bolo tam naozaj niekoľko veľmi zaujímavých listín. No a na základe nich sa mi začal črtať príbeh vzťahu kráľovnej Barbory Celskej k rížskému komorníkovi Konrádovi z Weinsbergu, pretože listiny z Neuensteinu pochádzajú z jeho archívu. Tak vám teda porozprávam, čo nové som sa z týchto listín vlastne dozvedela, takže budete to vedieť ešte skôr, ako to bude publikované. No ale predtým si stručne povedzme niečo o Barbore ako rímsko-nemeckej kráľovnej. Barbora Celská bola za rímsko-nemeckú kráľovnu korunovaná v roku 1414 v Aachene po boku manžela Žigmunda Luxemburského ako približne 22-ročná mladá žena, v tom čase už matka 5-ročnej dcery, a stala sa tak poslednou stredovekou rímsko-nemeckou kráľovnou korunovanou v Aachene. A o 9 rokov neskôr, keď Žigmund prijal cisársku korunu v Ríme, kráľovna Barbora ho už nesprevádzala, buď zo zdravotných dôvodov, alebo kvôli obrane krajiny pred husitmi. No a stala sa tak jedinou rímsko-nemeckou kráľovnou, ktorá nesprevádzala svojho manžela na cisársku korunovaciu v Ríme. No a hoci ju dobové pramene označujú často ako cisárovnu, ona sama nikdy vo svojich listinách alebo listoch tento titul nepoužila. Používanie označenia cisárovna pre Barboru, s ktorým sa stretávame v mnohých typoch písomností, teda s výnimkou tej ich vlastných listín a listov, odráža skutočnosť, že Barbora bola vnímaná ako cisárovna z pozície manželky a neskôr vdovy po cisárovi, teda politicky a spoločensky, a nie na základe právne liturgického aktu, akým bola samotná korunovácia. Rekonštruovať prítomnosť kráľovnej Barbory v ríši nie je jednoduché. Hoci jej fyzickú prítomnosť vieme sledovať takmer bez problémov, jej prítomnosť z hľadiska výkonu hodnosti rímsko-nemeckej kráľovnej, to je už oveľa horšie. Väčšina prameňov odráža taký oficiálny, formalizovaný obraz kráľovnej. Vieme zrekonštruovať miesta jej pobytu, trasy jej pohybu po ríši, slávnostné vjazdy, dary, náklady na jej pohostenie a rôzne drobné zmienky. Ako rímsko-nemecká kráľovna vydala v záležitostiach ríše iba niekoľko málo listín z veľkej miery v súvislosti s výberom nejakej dane. Do akej miery sa tá kráľovna Barbora skutočne podielala na výkone moci kráľovnej, ako bola vnímaná politickými elitami a či vôbec mala nejaký vplyv, keďže jej pobyty v ríši boli zriedkavé a krátke, to môžeme sledovať vlastne len druhotne cez sieť jej ríšskych kontaktov. Kráľovna Barbora navštívila osobne Nemecko za celú svoju vládu iba dvakrát. Na jeseň 1414, keď teda bola korunovaná v tom Aachene za rímsko-nemeckú kráľovnu, potom spoločne so Žigmundom odcestovala na Kostnický koncil a v lete nasledujúceho roka cestovala späť z Kostnice zasa cez Nemecko do Uhorska. Druhý pobyt sa odohral v roku 1422, keď sa zúčastnila po boku Žigmunda ríšskeho snemu v Norimbergu. Pobyt kráľovnej Barbory v ríši sa teda obmedzil na dve návštevy. Tú dlhšiu, niekoľkomesačnú na prelome 1414-1415 a kratšiu v roku 1422. Hoci v prostredí ríšskych politických elít strávila kráľovna iba niekoľko mesiacov, neznamenalo to, že by s nimi stratila kontakt. Blízky vzťah ju viazal predovšetkým k dedičnému ríšskému komorníkovi a Žigmundovmu radcovi Konrádovi z Weinsbergu. Spájali ich najmä ekonomické záujmy a finančné záležitosti, pretože obidvaja sa stali pre večne zadlženého Žigmunda nenahraditeľnými. Zo zachovaných prameňov, najmä zo súkromnej korešpondencie s ríšským komorníkom, vieme o úsilí Barbory ovplyvňovať rozhodnutia kráľovského manžela. Takže v pôsobení kráľovnej Barbory v hodnosti rímsko-nemeckej kráľovnej je tak možné vysledovať paralely s jej pôsobením ako uhorskej kráľovnej. Žigmund Luxemburský jej zveroval rôzne príjmy a majetky s cieľom mať v manželke trvalý zdroj peňazí, čo teda sa ukazovalo pre zadlženého Žigmunda ako veľmi účinná pomoc, lebo on aj vzhľadom na to svoje zaujatie v európskej politike nemal kapacitu účinne spravovať kráľovské majetky a venovať sa výberu rôznych daniam a poplatkov. Išlo o dlhodobý proces, počas ktorého dochádzalo k rozšíreniu kompetencií kráľovnej, z čoho profitovala teda nielen ona sama, ale aj Žigmund. Konrád sa v 20. rokoch 15. storočia zdržiaval často v blízkosti kráľa na ríšskych snemoch aj na kráľovskom dvore v Uhorsku a panovník ho využíval aj na rôzne politické misie. Do blízkosti kráľovnej sa teda musel dostávať pomerne často. Kedy sa ale Barbora zblížila s Konrádom z Weinsbergu natoľko, že sa ich vzťah blížil osobnému priateľstvu, no tak to nie je úplne jasné. Určite sa s touto dôležitou postavou z okruhu kráľa Žigmunda stretla na Kostnickom koncile a je možné, že už niekoľkomesačná cesta z Kostnice do Uhorska v roku 1415, keď ju okrem iných sprevádzal aj pasovský biskup Georg Hohenlohe, ktorý bol Konrádovým švagrom, tak to vlastne položilo prvé základy neskoršej kráľovnej priazne voči Konrádovi. Dedičský ríšský komorník Konrád z Weinsbergu nebol úplne pozitívnou postavou. On sa neváhal aj dopustiť aj falšovania listín, keďže jeho švagor bol ríšský kancelár, tak to nebolo zase až také ťažké. A napriek tým Konrádovým excesom a niektorým neúspešným diplomatickým misiám, aj tak bol pre Žigmunda tento muž veľmi dôležitý. Práve vďaka nemu dokázal kráľ zvládať chronický nedostatok peňazí, a to najmä pomocou zálohovania ríšskeho majetku a príjmov, teda tých rôznych daní a najmä židovských. A v tomu bol Konrád veľmi nápomocný, rovnako ako kráľovná Barbora, takže ich spojenie vlastne je také úplne logické. Vo februári 1422 Konrad zrejme navštívil kráľovnú Barboru v Bratislave, v tom čase bol Žigmund na vojenskom ťažení na Morave. No a 25. februára 1422 vydala Barbora v Bratislave listinu, ktorou prikázala všetkým svojim výbercom 30 a mýta, aby umožnili Konrádovi z Weinsbergu kráľovnin mu drahému ujcovi a vunculo nostro dilecto, ako ho v listine nazvala, vyviez Uhorska bez platenia cla a mýta 1000 kusov hovädzieho dobytka, takže ušetrila mu veľa peňazí. Rozsiahle majetky a príjmy kráľovnej jej poskytovali dostatočné ekonomické zázemie a tým aj politický vplyv. Tento vplyv na Žigmundové rozhodnutia a jej úlohu z tých kuloárov, to môžeme naozaj tušiť iba z náznakov. Vieme napríklad, že panovník jej zveroval výber rížskej dane mesta Frankfurt, pričom aj tu sa objavuje v jej blízkosti Konrad. V marci 1425 sa Konrad zdržiaval na uhorskom kráľovskom dvore v Tate, kde bol prítomný nielen Žigmund, ale aj Barbora. A práve kráľovna Barbora tam v Tate vydala dve listiny. Prvou prikázala mestu Frankfurt, aby jej vyplatilo rížskú daň aj na rok 1427, teda 2 roky vopred, a druhou listinou verifikovala Konráda u mestskej rady ako osobu, ktorej tie peniaze majú odovzdať. No a potom následne mesto Frankfurt odpísalo kráľovnej Barbore, že na základe jej želania z osobitného priateľstva s vďakou za podporu jej skutočne vyplácajú tú daň 2 roky vopred. Odovzdali to Konrádovi, o čom im Konrád vydal potvrdenku, a súčasne ju prosili o príhovor u kráľa Žigmunda. Vidíme, že kráľovná Barbora z pozadia zasahovala do politického diania nielen uhorskej, ale aj zahraničnej politike. Nielen tým ovplyvňovaním kráľa, ale vytváraním akéhosi networkingu, teda budovaním siete spojencov s tých rovnakými záujmami, často ekonomickými. Konrad z Weinsbergu je toho teda najlepším príkladom, lebo s kráľovnou ho spájali rôzne výnosné obchody, spomíname si na ten dobytok, čo vyvážal, a rôzne finančné operácie, ale súčasne v nej našiel ochrankyňu, ktorú žiadal o pomoc, keď sa dostal do problémov. Napríklad vtedy, keď stratil na istý čas priazeň kráľa, pretože dal počas Norimberského rížského snemu v lete 1422 prostredníctvom Žigmundovho kancelára, toho už spomínaného pasovského biskupa Georga, vyhotoviť pre svojho zaťa Erika Sasko-Lauenburského falošnú lénu listinu na Sasko. No a ten podvod, ktorý Žigmund odhalil o 4 roky neskôr, vyvolal niekoľko rokov trvajúcu nevôľu kráľa voči Konrádovi. No a pre Konráda bolo ohrozenie postavenia v Žigmundových službách aj ohrozenie jeho spoločenského a ekonomického postavenia. Takže aby získal naspäť priazeň kráľa, využíval na to aj vplyv kráľovnej Barbory na manžela. V prvej polovici roku 1428 podnikol Konrád cestu za kráľom Žigmundom do Uhorska. Panovníka zastihol na protitureckej výprave v Srbsku. Čo je ale nesmierne zaujímavé, je to, že si podstatným spôsobom predlžil cestu, aby sa osobne stretol s kráľovnou Barborou, ktorá sa v tom čase zdržiavala na svojom hrade Zvolen v Hornom Uhorsku, teda na území dnešného Slovenska, teda na úplne opačnom konci kráľovstva. Dozvedáme sa to z účtovných záznamov, ktoré si Konrad viedol, teda všetky výdavky počas tej cesty si zapisoval. Bola to cesta, ktorú skutočnil v januári až júni 1428, no a on najskôr cestoval teda do Srbska za tým Žigmundom, ktorý tam obliehal pevnosť Golubac. Neskôr tam bol aj veľmi, veľmi kruto porazený Žigmund v tej bitke o Golubac. Odtiaľ zo Srbska potom Weinsberg cestoval so svojím sprievodom do Budína. Tam strávili veľkú noc a potom sa Weinsberg oddelil s niekoľkými svojimi služobníkmi od svojho sprievodu a podnikol osobitnú cestu do Zvolena, aby sa tam teda stretol s tou kráľovnou Barborou. To je strašne zaujímavá a prekvapivá informácia. Stretnutiu s kráľovnou musel pripisovať veľký význam, ak bol ochotný oddeliť sa teda od toho svojho sprievodu a s pár ľuďmi sa vybrať na ďalšiu dlhú a nepohodlnú cestu, aby sa s Barborou stretol. Navyše v čase, keď Barborine majetky začali ohrozovať husitské vojska a cesta dozvolená nebola teda úplne bezpečná, lebo situácia bola neprehľadná a stále sa menila. No a Weinsberg priniesol od kráľovnej potom naspäť list pre kancelára a nechal ho svojimi ľuďmi doručiť. No a z tých záznamov účtovných, ktoré sa teda tiež nachádzajú v tom archíve na hrade Neuenstein, vyplýva, že komunikácia medzi Konrádom, kráľovnom, kráľovnou, jej otcom Hermanom Celským, rížským kancelárom a ďalšími adresátmi neustále prebiehala, a to aj na obrovské vzdialenosti. Tam stále boli vysielaní nejakí služobníci alebo poslovia, ktorí tie listy roznášali. A aj keď Konrad opustil Uhorsko, hneď po odchode už v júni i k nej posielal ďalšie posolstvo. Napriek všetkým krokom, ktoré Konrád z Weinsbergu podnikol v roku 1428 a potom aj v nasledujúcom roku 1429, keď sa znovu osobne vybral za Žigmundom do Uhorska, aj tak sa mu nepodarilo získať podporu kráľa v záležitostiach, o ktoré žiadal. No a v Bratislave sa v tom roku 1429 stretol nielen so Žigmundom, ale opäť aj s Barborou, ktorá tam po boku manžela teda pobývala, a znovu ju požiadal o príhovory u manžela. V novembri 1429 mu potom Barbora odpovedala opäť zo Zvolenského hradu, kam sa presunula, osobne ladeným listom, kde ho oslovila urodzený, verný a osobitný priateľ. No a vyjadrila lútosť, že jej manžel je voči nemu taký prísny, a prislúbila, že sa bude u kráľa snažiť o jeho dobro. Pravdu povediac, obratne sa vyhla konkrétnym záväzkom. Tak ja zacitujem z toho listu. A keď nás prosíte, aby sme s jeho milosťou vo vašej veci hovorili, vedzte bez pochybnosti, ak nám Boh dopraje priazeň nášho pána, že vo vašej veci budeme čo najusilovnejšie a najlepšie, ako len môžeme, rady hovoriť s jeho milosťou a podľa našich možností sa zasadzovať o vaše dobro. Keďže sme už dlhší čas neboli pri jeho milosti a ani sa nenazdávame, že by sme sa k nej mohli tak skoro dostať, pre mnohé iné vážne záležitosti, ktoré máme v tomto čase na starosti. Neviem mu teda zaručiť výsledok. Zaujímavou časťou listu je prosba kráľovnej, aby jej Konrád v Nemecku nechal pre naše, opäť citujem, pre naše spoločenstvo Fénixa vyhotoviť 12 spôn zo zlata a emailu. V tomto prípade zjavne ide o dvorské spoločenstvo kráľovnej Barbory, o ktorom nemáme zmienky v žiadnych iných prameňoch. Kráľovna Weinsberga inštruovala, aby jej spony poslal, keď budú hotové, a ona ich dá následne ešte osadiť perlami a drahokamami. Okrem toho si želala okrem tých 12 spôn ešte viacero ďalších spôn, lacnejších aj drahších, v celkovej sume 700 červených zlatých. No a Weinsberg ich mal poslať čo najskôr do Viedne, kde si ich kráľovna chcela prevziať a vyplatiť. Zaujímavou časťou listu je aj Barborina prosba o bližšie neznámu bylinu, ktorú jej komorník odporúčal na jej neduhy a nechal nazbierať v lete v Bratislave, keď sa spolu stretli, a znovu zacitujem z toho listu. Prosíme vás aj ohľadom tej byliny, ktorú ste nám tohto roku v Prešporku dali zhromaždiť a o ktorej ste nám povedali, že by nám mala byť užitočná pre naše ťažkosti, aby ste nám túto bylinu spolu s koreňmi a aj s ostatnými časťami čo najskôr môžete poslali, a aby ste k nej zároveň presne napísali, ako ju môžeme rozpoznať a používať pri takýchto našich neduhoch a či je táto bylinka dobrá aj proti moru a iným chorobám. Barbora svoje zdravotné ťažkosti v liste nešpecifikovala, zrejme neboli vážne, keďže v tomto období neustále cestovala. Zo Zvolena sa vrátila opäť do Bratislavy za kráľom, ktorý sa tam zdržiaval takmer celý rok 1429 pre závažné zdravotné problémy spôsobené ťažkými záchvatmi dny. V júli 1429 daroval Žigmund Barbore v Bratislave rížskú daň mesta Frankfurt. My vieme, že už predtým ju prostredníctvom Konráda vyberala, no tento raz dostala túto daň doživotne, pričom ešte ten istý rok jej mali vyplatiť daň vopred až do roku 1434 ubohý Frankfurt. Z Bratislavy sa Žigmund v roku 1430 presunul spolu s manželkou do Viedne, kde opäť ťažko ochorel a musel tam nútene zostať až do konca júla, hoci mal naplánovanú cestu na rížsky snem do Nemecka. No a Barbora vo Viedni opäť riešila záležitosti rížskeho komorníka Konráda z Weinsbergu priamými príhovormi u kráľa Žigmunda, tentoraz aj za pomoci otca Hermana Celského. Na dňa 25. júla adresovala Konrádovi z Viedne list, ktorom mu napísala, že vo veci, o ktorú ju žiadal, konala spoločne s otcom, žiadosť prednesla kráľovi, ale, citujem, jeho milosť nám nedala žiadnu odpoveď, ani nič nevykonala s tým, že bude v tejto veci konať podľa práva. Ani tu kráľovna nebola v tom momente úspešná, ale tie jej príhovory pravdepodobne zavážili, lebo Konrád z Weinsbergu nakoniec získal nazad priazeň kráľa a okrem toho, že bol teda pre kráľa nepostradateľný ako človek, ktorý sa staral o jeho financie v ríši, tam môžeme sa domnievať, že za to do istej miery vďačil aj svojej mocnej ochrankyni. Osud sa však otočil a čoskoro potrebovala pomoc Weinsberga samotná kráľovna. V decembri 1437 zomrel císar Žigmund Luxemburský a jeho vdová kráľovna Barbora stratila akúkoľvek politickú moc a vplyv. Jej zať, manžel jej jedinej céry Albrecht Habsburský, ju nechal nezákonne uväzniť a postupne jej odobral všetky majetky a príjmy. Konrád z Weinsbergu smrťou císara Žigmunda nič nestratil, skôr naopak. Po Žigmundovej smrti ho vyslali kurfürsti do Viedne, aby oznámil vojvodovi Albrechtovi Rakúskeho, že ho zvolili za rímsko-nemeckého kráľa. Albrecht ho potom v máji prijal do svojich služieb ako radcu a priznal mu ročný plat 1500 zlatých, čo bola obrovská suma. Nevieme, či sa tieto informácie dostali aj ku kráľovnej Barbore, ktorá sa po prepustení zo zajatia kráľa Albrechta zdržiavala na začiatku leta 1438 na svojich hradoch Zvolen a Šášov. Z hradu Šášov napísala 16. júna 1438 osobný list Konrádovi z Weinsbergu a bolo to krátko pred jej útekom z krajiny a Šášov bol teda posledným miestom, kde kráľovna datovala listinu v Uhorskom kráľovstve, kde sa teda pravdepodobne ako na poslednom mieste zdržiavala. V tom čase už nedisponovala ani svojou pečaťou, mala pri sebe iba svoju malú tajnú pečať. Listom upenlivo prosila Konráda o pomoc a rady, ako sa brániť pred krivdami, ktoré na nej pácha král Albrecht. K listu pripojila aj odpis svojej odpovede Albrechtovi, ktorú napísala 3 dni predtým a v ktorej podrobne rozobrala všetky krivdy a násilia, ktoré na nej spáchali. Je to veľmi cenný prameň, ktorý s absolútnou istotou potvrdzuje to, čo sa Albrecht voči Barbore dopustil a čo sme doteraz mohli prácne rekonštruovať z drobných zmienok z iných prameňov, a síce, že kráľovna bola Albrechtom najskôr väznená a následne okradnutá o svoje majetky a aj to málo, čo jej Albrecht prislúbil, nemienil dodržať. List Albrechtovi, hoci sa kráľovna Barbora usilovala o zdvorilý tón voči nemu, je svedectvom o bezcharakternom postupe nového uhorského kráľa, nového uhorského a rímsko-nemeckého kráľa, voči kedysi mocnej svokre. Tento list pre Albrechta kráľovna pripojila k listu pre Konráda, aby nemusela situáciu znovu podrobne opisovať. Práve tieto listy mi pred pár rokmi poskytol pán Uhrovič, ako som o tom hovorila na začiatku. List adresovaný rížskému komorníkovi Konrádovi je prosbou opustenej kráľovnej, zbavenej moci aj prostriedkov, bývalému podriadenému, ktorý bol aktuálne v priaznivejšej situácii ako ona sama. Uhorská, česká a rímsko-nemecká kráľovna prosila o radu a pomoc človeka, ktorý sa roky vtieral do jej priazne, aby získali jej podporu. Citujem z jej listu. Prosíme vás s osobitnou naliehavosťou, aby ste nám v tom poradili a z čistej vôle pre Boha pomohli pravým, spravodlivým spôsobom a poskytli nám radu, lebo nič iné nežiadame. Navyše ste nám k tomu podľa práva povinní a zaviazaní. A zverujeme sa vám v tejto veci, keďže vo vás máme osobitne veľkú dôveru, lebo nám spôsobujú také krivdy, z ktorých nám vzniká veľká a zjavná škoda, a ani nevieme, z čoho máme žiť. Konrád z Weinsbergu v tom čase už pracoval na svojom postavení v službách nového kráľa. List kráľovnej Weinsbergovi už nemohol nič na jej postavení zmeniť. Konrád nemienil ohroziť svoju kariéru u Albrechta príhovormi za Barboru. A tak list kráľovnej Barbory zostal iba svedectvom v rodovom archívu rodu Hohenlohe, svedectvom o vrtkavom kolese šťastia. Na začiatku novembra 1438 král Albrecht Konrádovi udelil rozsiahle právomoci na opätovné vyberanie všetkých rížskych príjmov. V apríli 1439 ho splnomocnil prijímať hold hornorínskych ríšskych miest v jeho mene. Panovník ho využil aj na rokovanie so židovskými obcami o daniach a poplatkoch a vďaka dôvere kráľa Albrechta sa dostal do úzkeho kontaktu s Bazilejským koncilom a stal sa jeho oficiálnym ochrancom. Koncil mu v roku 1439 zveril aj výber jubilejného odpustkového poplatku v Nemecku. Kráľovná Barbora bola nútená v lete roku 1438 utiecť do exílu na poľský kráľovský dvor a následne do Českého kráľovstva. Tam dožila posledné roky života na venných majetkoch, ktoré jej patrili ako českej kráľovnej. Konrád zomrel v roku 1448 ešte za života Barbory. Žiadna korešpondencia medzi nimi sa už po roku 1438 v Konrádovom archíve nenachádza.